halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo idin kaga baaqaysa mawjadaha gaagaaban hiriirka efemyada geeska africa iyo boggeena v o a somali.com. galab wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba waa maalin sabti ah 8 bisha July 2023. idaacaddana galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinayaa anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduure. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah dib xooggan oo xalay baabi'iyey suuq ganacsi oo ku yaalla magaalada Jigjiga.
Waxaa naga qaadaday maal iyo hanti, laakiin naftooda ma jirto. Maal iyo hantina waad helaynaa, tii hore iyo tu la mida. Marka qalbiga maaragtay ha la hagaajiyo, dadaal degdegaan geli doonaa, shirar degdegana waa qaban doonaa, iyo maaragtay in lacagihii wixii loo baahan yahay maaragtay lasoo ururiyo. Insha allah suuqa dib baa loo dhisi doonaa, marka saa isku ogaano.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan fadhigii maanta ee mudanayaasha golaha shacabka Soomaaliya oo ku soo beegmay kuna dhammaaday buuq iyo ismariwaac kadib markii xildhibaanada qaar ay ka hor yimaadeen ajendaha isla xisaabtanka xukuumadda.
Anada oo madaysan oo degan oo is soo hadlay oo is soo gurxanbasaday, haddaan maaragtay aan isla imaanayno dibidiin ku dhigayno maanta idinka qiimanka go'daa. haddii maaragtay codkii aan qaadayno tii labadii barnaamij kii guulaysta aan ku soconaynana ilaahay ka go'da. marka waxaan soo jeedinaynaa taasaa loo codaynayaa. xildhibaano badan anta iigu yimaadeen waxay ii codsadeen in maanta dib loo dhigo. xildhibaanada waxay yidhaahdeen dib ha u dhigiina la socodsii xildhibaano badan saasay iileeyihin.
qodobadaasi iyo qaar kalena waad maqli doontaan, hase yeeshee waxaa ka soo horrayn doonaa warkii. sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa waxa ay booqan doontaa dalalka India iyo Bangladesh. wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegtay in Usra Zeya ay kala hadli doonto ururada bulshada rayidka ah, takooridda dadka laga tirada badan yahay, iyo xorriyad qowlka. booqashooyinka Zeya oo ah ku-xigeenka xogeeyaha arrimaha dibadda ee amniga rayidka, dimuqraadiyadda iyo xuquuqda insaanka ayaa waxa ay daba socdaan booqashadii dhowaantan uu ra-iisul wasaaraha India Narendra Modi uu ku yimid Washington. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in Modi uu beeniyey in uu jiro takoor ka dhana diimaha dadka laga tirada badan yahay ee dalka India. Zeya ayaa lagu wadaa in Bangladesh ay kula kulanto saraakiil sare si ay ugula hadasho walaacyo badan oo bini-aadminimada ah, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda. wadaxaajoodka ku saabsan takoorka ka dhanka ah dadka laga tirada badan yahay iyo xorriyad hadalka ka sukow ayaa ku-xigeenka xogeeyaha arrimaha dibadda sidoo kale waxa ay kala hadli doontaa dhibaatada qaxootiga Rohingya, arrimaha shaqada, xuquuqda aadanaha, doorasho xor iyo xalaal ah, iyo la dagaalanka ka ganacsiga dadka. telebishinka dalka Iiraan ayaa sheegay in dabley hubaysan weerar waxay ku qaadeen saldhig buliis oo ku yaalla koonfur bari ee dalkaasi maanta oo sabti. weerarkaasi oo lagu dilay laba askari iyo weliba qaar ka tirsanaa dableyda. weerarkaasi ayaa waxa uu ka dhacay magaalada la yidhaahdo Sihdan oo ah caasimadda gobolka Sistan Baluchistan, oo ah goob ay iyagu ka dhaceen qaar ka mid ahaa kuwii ugu dhiga daadashada badnaa ee mudaaharaadyo intii lagu guri jiray muujad qalalaase oo waddankaasi oo dhan ka socotay sanadkii hore oo ka dhalatay geeridii gabar yar oo ku dishahayd oo ku jirtay gacanta booliiska anshaxa. afhayeen u hadlay booliiska Iiraan ayaa sheegay in 3 ka tirsanaa dableyda ay dhinteen, sida laga soo xigtay warbaahino kala duwan. Sistan Baluchistan oo xuduud la leh Pakistan iyo Afghanistan ayaa ka mid ah gobollada ugu saboolsan dalkaasi Iiraan ahna mar weyn oo ururka ganacsiga mukhaadaraadka. Kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa sheegaya in dadka laga tirada badan yahay ee Baluujistaan lagu qiyaasay ilaa iyo 2 milyan oo qof, kuwaas oo la kulmaya takoor iyo caburin muddo 10 sano. maxkamad ku taalla caasimadda dalkaasi Liibiya ayaa 3 qof u xukuntay xabsiyo adag kadib markii lagu eedeeyey in si sharci darro ay uga ganacsanayeen dadka, iyadoo xukunka noocan oo kale ahna uu noqonayo kii u horreeyey ee ka dhaca waddan ku yaalla waqooyiga Afrika oo markaasi si xun loola dhaqmo dadka tahriibayaasha ah. maxkamadda dembiyada ee Tripoli ayaa 3 qof waxa ay ku xukuntay ka ganacsiga sharci darrada ee dadka, xiritaanka iyo jirdilka dadka tahriibayaasha, iyo in qoysaskooda ay ka qaadan jireen lacago madax furasho ah si ay u sii daayaan, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay xafiiska madaxa fulinta ee Liibiya. maxkamadda ayaa waxaa la sheegay in mid ka mid ah eedeysanayaasha ay ku xukuntay xabsi daa'in, halka 2 kalena lagu xukumay mid 20 sano oo xariga, sida lagu sheegay bayaanka. warkiina dhegeystayaal, waa nagaytaas. magaalada Jigjiga ee caasimada dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxaa habeenkii xalay ka dhacay dab aad u xoogana oo baabiyay suuqa magaalada, kaasi oo sababay khasaaro hanti ah oo aad u badan. mas-uuliyiinta gobolka Soomaalida ayaa sheegay in 932 dukaan ay ku gubteen suuqa, sidoo kalena ay dowladdu samaysay guddi baaritaan ku sameeya khasaaraha hantiyeed ee ka dhashay dabkaasi. welina waxaan la ogeyn sababta keentay dabkaasi. wariyeena Maxamed Cabdiraxmaan Gata ayaa warbixintan looga soo diray Jigjiga.
dab xooggan oo xalay saqdhaxa ka kacay suuqa Taywaanka ee magaalada Jigjiga ayaa gebi ahaanba baabi'iyey suuqaasi. ilaa hadda lama sheegin dad wax ku noqday dabkan, balse waxaa jira khasaare hantiyeed oo dabkan uu geystay. war ka soo baxay xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida ayaa shaaca ka qaaday in dabkan uu socday muddo 5 saacadood, islamarkaana ay yimaadeen gurmadyo kala duwan oo ka kala yimid magaalada Hargeysa iyo dowlad deegaanka Heerida. dabkan ayaa waxaa keenay in la xakameyn waayo dabaylo xooggan oo jiray habeenkii xalay ahaa, waxaana dabka lagu guuleystay goor dambe in la xakameeyo. dowladda ayaa sheegtay in dabkaasi ku basbeeleen 932 dukaan hantidii taalay, sidoo kalena xukuumaddu waxay sheegtay in la sameeyey guddi baaritaan ku sameeya khasaaraha hantiyeed ee ka dhashay dabkaasi. haddaba qaar ka mid ah ganacsatada Taywaankani ku ganacsan jiray oo aan kula kulanay goobta ayaa idaacadda V O uga warbixiyey dareenkooda iyo sida wax u dhaceen.
magacayga waxaa la yidhaa Xuseen Ibraahim Warfaa. xalay Taywaankan dab xun baa ka kacay, khasaare aadan baa udan baa dhacay.
markaan arkay dhan tiriyeysa ka daydi inay tahay arkay khalas inaa law inay la rajcuun baan moogtahay xaaladeedu noqoto wax ka soo xarima jirto taa xalay lama baar karayna saaka markaan imidayna dad adiga arkay intii hantidu taalayba waa intaa arkay sidoo yahay
dawladdu waxa ku baaqleeday
haddii kullay wallahi wax weeyaa way arkayaan de dawladdu arkaysa dadkii soo hantidoodii u baabaday waa la arkayaa dawadu muuqataa
sidoo kale waxaa goobta soo gaaray saaka isla markaana booqday madaxweynaha dowladiyaha Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar isagoo bulshada la wadaagay dareenkiisa waxa uu madaxweynuhu sheegay in arintan ay tahay masiibo dabiici ah oo keentay khasaare hantiyeed oo badan waxa uuna sidoo kale madaxweynaha u mahadceliyay gurmadidii kala duwanaa ee ka kala yimid magaalada Hargeysa iyo dowladiyanka Hargeysa
si degdeg ah insha Allah diyaar la yahay suuqa dib loo dhiso oo si casri ah loo dhiso dadkii hantidu kaga gubaytayda madaxdaha ay la gacan qabto maadaama ay ganacsatadeennu yihiin ayaan ka shaqayn doonaa insha Allah diyaar la yahay marka qalbiga la hagaajiyo waan wax aad u wanaagsan maanta waxaa naga baabaaday maal iyo hanti laakiin naf go'day ma jirto maal iyo hantina waan helaynaa tii hore iyo tulamida marka qalbiga maaragtay ha la hagaajiyo dadaal degdeg aan geli doonaa sharar degdeg aan waa qaban doonaa iyo maaragtay in lacagihii wixii loo baahan yahay maaragtay la soo ururiyo insha Allah suuqa dib loo dhisi doonaa marka saa isku ogaano inta hadda maanta hawshu taagan tahayna alaabaha si maaragtay tartiiba oo aan buuq lahayn hala kala gurto oo dadka loo hayay ay dhibaatada soo gaadhay fursadaha loo siiyo wixii hanti u soo hadhay inay qaataan oo ay meelahooda dhigtaan haddii alle fursadaha loo siiyo arrintan laga wada shaqeeyo buuq iyo saxmad baan loo baahnaa waan soo dadaalaynaa wadnaasin waxaan fursadan uga faa'iidaysanaynaa oo u mahadnaqaynaa dhammaan dadkii inoo soo gurmaday ilaa xalay nala shaqaynayay loo hayay nala joogay gaar ahaan waxaa nala jooga maayarka duqa magaalada Hargeysa oo noo soo gurmaday iyo dowladda Soomaaliya oo iyaduna noo soo tacsiyeysay inta way mahadsan yihiin jasaakallah waan isku leenahay iyo maamulka harar oo iyaguna nala jooga oo halka maarta nala jooga iyaguna mahadsan yihiin mas-uuliyiin fara badan oo federaalka oo howlo kale u timid oo saaka meesha timidna way jirtaa waxaa kaloo ruuhayay dabka kasoo ruuhay dhibaatada dhacday iyadana ay nagu soo tacsiyeeyey ku-xigeenka xisbiga barwaaqo aadan faarax oo ilaa xalay soo hadliyey axmed shide wasiirka maaliyadda dhammaan mas-uuliyiinta federaalkuna dabkan way ka war hayaan wayna soo hadleen wixii gargaar ee loo baahan yahayna way ka geysan doonaan insha allah kaalintooda ka ciyaari doona ogaasaantii asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
si kastaba ha ahaatee ilaa hadda lama oga waxa sababay dabkan xalay ka kacay suuqa taywaanka ee magaalada jigjiga walow dowladdu sheegtay in la wado baaritaano maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
fadhigii xildhibaanada golaha shacabka ay maanta ku lahaayeen magaalada Muqdisho ayaa ku dhamaaday buuq kadib markii xildhibaanada qaar ay ka hor yimaadeen ajendaha oo ahaa dhageysiga wasiirka amniga gudaha taasi oo qayb ka ahayd isla xisaabtanka xukuumadda xildhibaano gaaraya 30 ayaa waxa ay soo gudbiyeen mooshin markaasi ay ku dareen ajendaha iyaga oo dalbaday in wasiirka la fasaxo golahuna uu markaasi isagu isla xisaabtamo cabdiqaadir maxamed cabdullaahi oo warbixinta nooga soo diray muqdisho
fadhigana xildhibaanada golaha shacabka ee ku lahaayeen xaruntooda fidla Hargeysa ayaa maanta ku bilowday buuq xoogan kadib markii xildhibaanada qaar ay ka biyadiideen ajendaha golaha maanta hor yaallo ahaa dhageysiga wasiirka amniga gudaha fadhiga soo qaadiray
garabta la hadla fadhiisto xildhibaan cod diiday ma garanayo wuxuu doonayo hala fadhiiso xildhibaan sharaf
leh xildhibaanadan ayaa gudbiyey mooshin ay ku diidanayeen iyagoo xusay inay muhiim tahay in golahu isla xisaabtamo wasiirka maanta yimidna uu dib u laabto maadaama iyagaysan u yeerin
kadib markii aan aragnay ajendaha golaha baarlamaanka federaalka taariikhda 8/7/2023 waxaan soo jeedinaynaa in lagu daro ajendaha golaha isla xisaabtanka iyo habsami u socodka howlaha golaha shacabka mudane gudoomiye sidaad la socoto habsami u socodka maamulka golaha waxaa ka jira tabasho xoogan oo ay xildhibaanadu qabaan sidaas daraaddeed waxaa noo muuqatay inay lagama maarmaan tahay in maamulka golaha lagu soo celiyo oo hoggaansanka dastuurka iyo xeer hoosaadka golaha shacabka ugu dambayn waxaan ka rajaynaynaa inaad naga aqbashid soo jeedintan
xildhibaan maxamed abuukar oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa weydiiyey sababta ay ku diidanayeen dhageysiga wasiirka amniga gudaha iyo ajendaha maanta golaha la horkeeray.
Golaha wuxuu isku maamulaa xeer-hoosaadkan. Xeer-hoosaadkan wuxuu sheegaa xukuumadda waxaa loogu wici karaa keliya waa saddex nooc sharciga noogu qoran. Waa in 10 xildhibaan ay u wacaan wasiirka ay keenaan golaha, iyagu in lala xisaabtamo ay keenaan, in guddiga wasaaraddaas u qaabilsan la xisaabtankiisa inta iyagu la soo xisaabtamaan ay arrintooda soo dhammaan weyta golo ay keenaan. Maaha in wasaaraddu ay sharci keensato, saddexdaas nooc ku imaan karaa. Marka saddexdii nooc ka baxsan uu ku yimid oo ah in ay guddoonka da isaga wacdaan iyaga xukuumadda intay wada hadlaan jadwal la soo sameeyo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo guddoonkiisa la soo sameeyaan jadwalkaas oo sheegaya 25 wasaaradood meesha iskaga taxan yihiin, laakiin aan ku iman baarlamaanka la xisaabtan ay codsadeen baarlamaanka. Baarlamaanka isaga xor u ah xeer-hoosaadka dhigaya in lala xisaabtamo si saxna loola xisaabtamo. In meesha da si laiska imaado formality ah laiska khudbaday suurtagal maaha. Waa hay-adda wax lagula xisaabtan waa in la ogyahay, laakiin wasiirka la keenay wax lagula xisaabtan waa la ogyahay mala. Isaga khudbayna iskaga taga kayru sharciyadoo tahay. Marka taas ay ahayd waxaa la isku haystay waa xeer-hoosaadkan. Marka waxaan rabnaa guddoonka ku takrifalka xeer-hoosaadka ku wada inuu ka joogo oo ah muddooyinka ugu dambeeyay inuu socday. sharciba maaha de waxaan sharci ahayn. Baarlamaanku wuxuu cod geliyay wax sharci ah. Waxay tahay qodob sharci iyo dastuuri ah ama xeer-hoosaadka dhigaya in wasiirka amniga maanta meeshaas lagula xisaabtamo ma jiro. Taasaa loogu diidanaa. Marka sababta loo diiday
xildhibaan Sacuud Carab oo ka mid a golaha shacabka ayaa iyana qabta dood ahayd in la dhagaysto wasiirka amniga gudaha guddiga joogtada ahna uu kol hore u yeeray ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyagoo ka dalbay in la keeno xukuumadda si loola xisaabtamo. Wasiirkuna qayb ka ahaa golaha wasiirada, gaar ahaana arrinta amniga oo xildhibaanadu dhowr jeer hore ay ka cawdeen.
waxaan u arkaayay in ajende la geliyo, in wax ka bedelka ajendihii ay soo qoreen guddiga joogtada iyo guddoonka in la bedelayo, in kale in ajende la geliyo xaq u leenahay ajendahana oo gacantaag yahay. marka xildhibaanada mooshinka waday oo aada u tira yaraa ayaa laftirkoodii 30 bay sheeganayaan, laakiin laftirkoodii 5 iyo 6 baa gacanta taagay markii la ajendaha la geliyo. in laga cod badanayo markay arkeen ayay buuq fureen, waxayna ahaayeen dad abaabulan oo maalmahan oo dhan is abaabulaya uguna talagalay inaan baarlamaanka iyo guddoonka ay meesha rabsho ka dhigaan. aniga shaqsi xildhibaanaan ahay, xeer hoosaadka qodobka 38 wuxuu dhigayaa inaan xor u ahay codkayga oon dhiiban karo. ayaga way hadleen, waa la dhagaystay. anigana waxaa xaq u leeyahay inay dhagaystaan oo ay fikraddayda dhagaystaan ama iga aamusaan.
la xariirta in xukuumaddu li soo gudbisa inay diidan yihiin golahu isu saxo adigu in loo yeero wasiirka dhamaadka.
aniga waxaan ka hadlayayba number 1 waxay ahayd 12-kii bishan waxaa loo yeeray OBM-ka Prime Minister-ka, waxaa u yeertay guddiga joogtada, waxayna kala hadleen isla xisaabtan, waxayna weliba kala hadleen arrimo abni oo xildhibaana ka cawdeen. Ra-iisul wasaaruhu wuxuu ka ballan qaaday inay wasiirada hor iman doonaan.
ugu dambeyntiina guddoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madoobe oo isku dayay inuu xakameeyo dooda golaha haraysay ayaa ugu dambeyntii fadhiga soo xoreysay.
marka walaalayaal, waxaan rabaa labadoodii midkood inaan u codeyno. marka xildhibaanada oo madaysan oo degan oo isa soo hadlay oo isa soo gurxunbasaday, haddaan maaragtay aan isla imaanayno dibidiin ku dhigayno maanta idinka qiimanka go'daa, haddii maaragtay codkii aan qaadayno tii labadii barnaamijkii guulaysta aan ku soconaynana idaan ka go'daa. marka waxaan soo jeedinaynaa taasaa loo codaynayaa. xildhibaano badan anta igu yimaadeen waxay codsadeen in maanta dib loo dhigo. xildhibaanada badan waxay yidhahdeen dib ha u dhigaynana socodsii. xildhibaano badan saasay ileeyihiin. marka dhammaantiin ixtiraam baan idin hayna, ma rabno qofna inaan ku takrifalno. sidaa daraaddeed inta ogol in dib loo dhigo gacantaa taagin maanta beri saadema laga dhigo. okay, dejiya inta maaragtay in codka la qaado hadda maaragtay sii socono ogolna gacantaa taagin. aada aad u mahadsantihiin. maanta ajendaa dib aan u dhiganaynaa, fadhiga hayno, yaan isugu imaanaynaa. aada aad u mahadsan. asalaamu calaykum waraxmatullaahi.
Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa si rasmi ah waxa uu dhagax dhigay maanta suuqa ganacsiga ee Waxeen, iyadoo qaybta dadweynaha ee suuqaasi uu ka socdo dhisme, balse qaybta dowladda hadda dhismaha la bilaabi doono. haddaba wasiir ku-xigeenka ganacsiga iyo dalxiiska ahna xubin ka mid a guddiga heer qaran ee suuqa Waaheen, Muuse Salf ayaa wariyaha V O A Qadar Maxamed Cakulo wuxuu uga warramay dhagax dhiga.
madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi ayaa maanta waxa uu dhagax dhigay dhismaha mool weyn oo uu yeelan doono suuqa Waheen, gaar ahaan qeybta dowladda hoose ama qeybta dowladda. Walaasaad ka warqabto bishii Abriil 2022 waxa khasaare weyn oo baaxadli soo gaadhay suuqa Waheen ee ku yaalla magaalada Hargeysa. Dhaawaca suuqa soo gaadhay waxa uu keenay in markii guddida heer qaran loo magacaabay runtii in la diyaariyo in dadka dib loo xeeleeyo, isla markaana suuqii dib loo dhiso. Naqshadeynta suuqa qaybta private-ka ah shafrilaatisa kadood baa loo naqshadeeyey oo waafaqsan dhismayaasha casriga ah oo ka kooban sabad oo ka kooban salaan gaari dadku daagayaan sikad weliba. Runtii dadaal badan oo runtii dadweynaha suuqa lina muujiyeen, dowladduna runtii muujisay suuqa si habsameyn loo socdaa. Dowladdu waxay ugu deeqday dhaqaalihii loo ururiyey suuqa Waheen inay ka kabto suuqa qaybta private-ka ah 154. Suuqaasina si habsameyn loo socdaa, 4 kadoowada bilaabmeen meel wanaagsan oo qurux badan bay marayaan. Dadku iyaga xor waana, waxaanu runtii ku naqshada ku qasbaysay inay yeeshaan sabada koowaad ama ay grand floor-ka koowaad sabad ka dhigtaan, laakiin dadku iyaga u xora 1, 2, iyo 3 intay saaranayeen. Qaybtan maanta madaxweynuhu dhagax dhigay waa qaybtii dadweynaha, qaybtii ay dowladdu hoose lahayd, qaybtaasoo runtii ka koobnayd sareybad khudradda iyo hilibka ah iyo qayb bacdlaha iyo bagaashka ah. Runtii suuqan aad baa loo casriyeeyey, aadna waa loo ballaariyey. Suuqan maanta la dhagax dhigay wuxuu ka kooban, wuxuu noqon doonaa moolka ugu weyn magaalada Hargeysa. Runtii mool aad iyo aad u ballaarana oo ku dhow in ku dhow ka koobnaan doona basementka hoose oo loogu talagaliyay kaarbaaguna runtii ku dhowaan doona 200 dheeraad kaarbaag inuu yeesho, iyo 3 floor oo kale oo runtii midkiiba ka koobnaan doono in ku dhow 200 iyo 300 store, wadar ahaan ka koobnaan doona in ku dhow 700 store oo ay ka mid yihiin runtii qaybtii hilibka iyo qaybtii khudradda.
Waa gartay wasiir, laakiin dad badan bay isweydiinaya, hore ayaa suuqan dhismihiisa u bilowday oo uu socday, maxay ku kala duwan yihiin qaybtan madaxweynuhu dhagax dhigay iyo qaybta socotay?
Walaal, dhismahan dhismihiisa waxay kala duwan yihiin. Qaybtii hore ee socotay waxay qaybta private-ka ah, sidaa darteed qaybta private-ka horaan uu bilowday waynay socotay, meel fiicanna way maraysaa, gabaabsi baa ku dhow yahay gabagabo. Laakiin qaybtan maanta la bilaabo waa qaybtii dadweynaha, isla hore soo sharxay qaybta ka koobnaan doonta.
Markaa wasiir, haddaad dadka u iftiimisid, waxay tani ka dhigan tahay in suuqii Waheen gebi ahaanba aanay jirin bogcadaasi wax qabya ah oo dambe oo jirta ee intii ugu dambeysay ay tahay qaybta saaka dhagax dhigteen?
Walaal, jiri maayo dhismo dambe oo harsan. Intan uu ku dhammaan doonaa suuqu qaybaha private-ka ee hore u soo sheegnay 48 ka kooban iyo qaybtan dowladda hoose oo runtii ka kooban intaa sheegay, dhismaha aadka u ballaadhan ee weyna oo runtii aan aad iyo aad ugu mahadnaqayno cid kasta oo ka qayb gashay, haday tahay injineeradii iyo shirkadii naqshada sameeyey, haday tahay runtii waxaan kordhay dadweynihii suuqa degana, haday tahay dadkii qaalaanka bixiyey, haday tahay cid walba, runtii aan aad iyo aad ugu mahadnaqayno doorka ugu weyna runtii ay dowladdu lahayd oo hogaaminta madaxweynaha iyo taladiisa runtii ay lahayd. Aad iyo aad baa walaal intaasu noqon doona dhismihii u dambeeyey.
Dad badan baa isweydiin karaa muddayn teleg baa qandaraaskan lagu siiyey shirkadan ku qoran inay kusoo gebagabayso qaybtan cusub ee dhismahan suuqan Waheen.
sida walaal ku cad heshiiska runtii shirkada naqshad qandaraas ka guuleysatay oo ah shirkad ka socda dalka Eswatini, magaceedana la yidhaahdo Nyanza, shirkadaasoo loo maray xeerka qandaraasada qaranka, isla markaana ay soo xushay guddiga qandaraasada qaranka iyadoo runtii muddo sanada la waday qandaraaskaas oo dhowr goor hore runtii uu dib u dhacay iyadoo naqshada iyo haynta iswaafaq waayeen. Laakiin alxamdulilah, ugu dambeyn shirkada Nyanza oo ka socda dalka Eswatini ee wadanka dhinaca koonfureed ee wadanka qaaradda Afrika ayaa runtii ku guuleysatay. Sida heshiiska ku cad, waxaan rajeynaynaa runtii in qandaraaskan ku dhamaado xilligiisa loo qorsheeyey, iyadoo runtii challenge dhici karaan. Hadda ayaa waxaan ka rajeynaynaa in sida heshiiskaas la saxay ku qoranay ah in 14 bilood ku dhammayn doonaan, in suuqaas 14 bilood ku hirgalo, taasaan rajeynaynaa. Shirkadana runtii waxaan ka rajeynaynaa inay sida sheegtay waa shirkad caalami ah oo wadamo badan Afrika ka shaqeysa. Rajo wanaagsan baanu ka qabnaa runtii xilliga iyo waqtiga cayiman ay qabsatay inay ku dhammayn doonto. Insha allah waxaan ilaahay ka rajeynaynaa in suuqani suuq dib u furma oo kii hore ka ballaaran oo ka bilic wacan oo ka wanaagsan runtii inuu noqdo.
Waa hagaaga. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Waxaa soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteenii dhacdooyinka toddobaadka. Aan ku bilownay xeryaalaha guud ee qaranka Soomaaliya, Suleymaan Maxamuud ayaa toddobaadkan maxkamadda gobolka Banaadir u gudbiyey dacwad ka dhan ah 18 sarkaal oo loo haysto eedo kala duwan. eedaha loo jeediyey saraakiishan ay ka mid yihiin xatooyo xoolo dadweyne, been abuur dokumenti, musuq maasuq, lunsasho iyo leexsasho xoolo dadweyne, ka faa'iideysi xafiis dowladeed, iyo dayacaad waajibaadka saarnaa. Dadka la soo eedeeyey oo isugu jira qaar xiran iyo kuwo maqan ayaa ah saraakiil haysay maamulka dhexe sida agaasimayaal, madax ka tirsanayd laanta socdaalka iyo jinsiyadaha, cashuuraha, ruqsadsiinta ajaaniibta iyo xilal kale. Xeerilaaliyaha guud ee qaranka Suleymaan Maxamuud ayaana magacyada dadkan iyo eedaha loo haysto warbaahinta u akhriyey.
Baaris qoto dheer oo ay sameeyeen hay-adaha baarista iyo xafiiska xeerilaaliyaha guud ee qaranka kadib wuxuu xafiiska u gudbiyey maxkamadda gobolka Banaadir eeda 18 eedeysane oo loo haysto musuqmaasuq, been abuur dokumenti, lunsasho, leexsasho iyo xatooyo xoolo dadweyne, ka faa'iideysa xafiis dowladeed, dayacaad iyo gudasho la-aanta waajibaadka sharci ee saarnaa. Eedeysanayaasha la eedeeyey ayaa iskugu jira 9 eedeysane oo xiran iyo 9 eedeysane oo maqana ah, waxayna kala yihiin sida soo socota. Eedeysanayaasha xiran: eedeysanaha koowaad Cabdulaahi Maxamed Cali ayaa simihii guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya. Eedeysanaha labaad Maxamed Cabdi Mukhtaar Cabdiraxmaan ayaa simihii guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya, xilka agaasimaha guudna hayay intii u dhexeysay 25-kii bishii 6-aad 2015 iyo ilaa 9-kii bishii 7-aad 2020. Cabdulaahi Maxamed Cusable ahna agaasimaha waaxda ajaanibta ee hadda socdaalka iyo jinsiyadaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Cumar Macalin Cali Cumar Katiin agaasime ku-xigeenka waaxda ajaanibta ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Saabir Xasan Cabdinuur madaxa hubinta fiisa kordhinta ee waaxda ajaanibta hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Aadan Maxamed Cabdi ahna maamulaha qaadashada fiisada ee waaxda fiisa kordhinta ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha. Abubakar Maxamed Cali ahna maamulaha xafiiska canshuuraha bariga ee garoonka Aadan Cadde ee wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya. Eedeysanaha sideedaad Cabdiqaadir Cabdi Socdaal Abtidoon ahna khasnajiga qaybta dakhliga ajaanibta ee bangiga dhexe ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Eedeysanaha sagaalaad Maxamed Aadan Cabdulaahi ahna maamulaha bangiga ee laanta garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulla Cusmaan. Eedeysanayaasha maqanayaasha ah Cabdiraxmaan Cabdikariin Ibraahim ahna madaxa madax qeybeedka ruqsadsiinta ajaanibta ee waaxda sharciga iyo xiriirka shaqaalaha ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada, kana howlgeli jiray garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle ee magaalada Muqdisho maqane. Eedeysane Cabdulaahi Daahir Weheliye ahna khasnajiga qaybta dakhliga ajaanibta laanta garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle ee bangiga dhexe ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maqane. Cabdiwaaxid Muxsin Ibraahim ahna shaqaale ka tirsan qaybta ruqsadsiinta ajaanibta ee waaxda sharciga iyo xiriirka shaqaalaha ee wasaaradda shaqada ee arrimaha bulshada, kana howlgeli jiray garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle ee magaalada Muqdisho maqane. Eedeysane Muxuudiin Xasan Jurus Saabey agaasimihii waaxda canshuuraha bariga ee wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ah maqane baxsad ah. Eedeysane Maxamed Idris Axmed ahna madaxa qaybta canshuuraha dadban ee wasaaradda maaliyadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maqane. Eedeysane Maxamed Aadan Jimcaale Koofi ahna agaasimihii hore ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maqane. Eedeysane Cabdiqaadir Cilmi Cali ahna agaasimaha guud ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maqane. Eedeysane Cabdiraxmaan Maxamed Cali Caale ahna agaasimihii hore ee waaxda ajaanibta hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ahna maqane. Eedeysane Abubakar Xasan Aadan madaxii hore ee xaqiijinta dokumentiyada codsiga fiisa kordhinta ee waaxda ajaanibta hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha maqane. Xafiisku wuxuu maxkamadda ka codsaday inay soo mudeyso maxkamadeynta iyo dhageysiga dacwada loo hayso eedeysanayaasha dhammaantood.
Haddaba liiska 18 sarkaal ee xeerilaaliyaha uu soo eedeeyey, kuwaas oo kala bar uu sheegay inay cadaaladda baxsad ka yihiin, ayaa waxaa ku jira agaasimihii hore ee hay-adda socdaalka Soomaaliya Maxamed Aadan Jimcaale Koofi. Falastiin Axmed Iimaan ayaa qadka telefoonka kula xiriirtay, waxayna ugu horreyn weydiisay sida uu arko eedaha loo soo jeediyey.
Ani waxay ila tahay dowladnimo fahamay u baahan tahay ilaalinna way u baahan tahay shuruucda dhalkuna sidoo kale tafaham iyo aanin u baahan yihiin. Marka hore waa beeninayaa waxaa sinaan anugu dayacayo waxyaabaha masuqa la xiriiraan kulug leeyahay. Waxaan ahaa qof la yaqaano oo waagmaad loo dirayna garan kara gudaan kara. Intaa markaan ka soo tago xafiiskan joogay waa midda koobaad ee waajibaadkiisu waa cadaa, waxyaabaha hadda la isku eedeynayana waajibaadkiisu meelna kama soo gelin. Midda labaad, dalku wuxuu lahaa antidood sanad walba oo bixin soo saara baara hababka iyo nidaamyada ugu shaqeeyo arkiidyada baara dhammaan kombyuutarada fura warbixinna sameeya sanadla ah. Midda saddexaad, aniga sanado ayaan ka maqanahay xafiiska oo waxaan wareejiyey iyadoo dowladda Soomaaliya ay markhaati ka tahay. Wixii la ii dhiibo markaa la ii madanaa iyagoo qoraal ah iyadoo guddi loo saaray ay duu tageen oo la xaqiijiyeen ayaan kala saxiixanay dowladda Soomaaliyana.
Adigu waxaa ahayd agaasimo hay-adda socdaalka, bal noo macnee howlihii ay hay-addu qabanaysay iyo eedaha hadda lasoo jeediyey waxa ay yihiin?
Xabasteynaya hay-addu waajibkeedu waa qoranyahay kuleeba xeerarka iyo shuruucda ayaa la xiriir ku qoran tahay. Gaar ahaan agaasimaha guudmaa waajibaadkiisu waa cad yahay. Wuxuu aagaa shaqooyinka hay-adda, wuxuu shal guddoomiyaa sharafka hay-addu, wuxuu isku xiraa awlaha iyo xafiisyada kala duwan ee hay-adda, wuxuu ka shaqeeyaa hay-adda sidii loo horumarin lahaa.
Marka ma nagula wadaaga hore ma lagugu sheegay eedeymaha lagu soo jeediyey?
Maya, wax hore laila wadaagay may jirin oo laigu soo jeediyey.
Wax su-aalaha ma lagaa weydiiyey eedeymaha lagu haystay oo dadka baaraya ma kula fariisteen oo ma ku weydiiyeen su-aalo ku saabsan waxyaabihii xafiiska ka dhacay intii aad xilka haysay?
Wax la xiriira maamulka iyo qof markuu mas-uul yahay waajibaadkiisa wax la xiriira oo mar laga wada hadlay way jirtay. Waana bixiyeen cadeyntooda iyo kalaafikashkooda.
Waxaa ku jirtaa dadka lagu eedeeyay inay cadaaladda ka baxsadeen oo dalka ay kasoo maqan yihiin. Ma rajaynaysaa inaad cadaaladda hor tagto oo aad ka garbaxdo eedaha lagu soo jeediyey?
Talka waa taliyaa haddii aan la yidhaahdo Falastiinay, anigu Soomaaliyan ku dhashay, wax ku bartay, ku koray, weligii dibadda ma degin. Marka laga tago inaan waxbarasho bannaanka ugu baxo meel kalena ma dhihi, waana taliyaa haddii aan la yidhaahdo ciddii dariiq saxa oo sharci ah oo cadaaladda ku baahan tahay oo ujeedooyinka xunxun oo muuqda ayan ku dhex jirin dadka loolanka siyaasadeed aan isku haynana ay ka madax bannaan tahay dadka ceebaysan oo iyaga hantidii dadka lagu tuunbaayana ay ka baxsan tahay ka baxsan yihiin. Haddii uu noqdo nidaamku waxaan diyaar u nahay inaan kala shaqeyno, laakiin rajo badan kama qabno in marka hore dadku ay fahmaan waxaan ka hadlayno, deetana ay nadiifiyaan habka ay wax kula dagaalamayaan.
Kaasi waxa uu ahaa agaasimihii hore ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya, Maxamed Aadan Jimcaale Kuufi, oo u waramayay wariyaha v o e da Falastiin Axmed Iimaan. Dhegeystayaal, xubinteennii dhacdooyinka toddobaadka waa nagay intaa. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Qaadir Maxamed Mursal ayaana soo jeedinaya dhacdooyinka toddobaadka. Markana waa barnaamijkii aad haddayo kale nooga barateen.
galab wanaagsan dhegeystayaal, barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa idinla socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Daandar dhambaalka ugu horreeya noo soo qabo.
Nuur, dhambaalka ugu horreeya wuxuu naga soo gaaray Jaamac Muxamed Xirsi iyo Sudaan Cabdi Goox, Maxamed Goox, Samsam Goox, Cali Cabdi Goox iyo Cumar Cabdi Goox iyo Aamina Cabdi Goox, Hinde Aadan Goox, Gaariye Muxamed Saleebaan, Iid Cabdi Jabane, Maduubi Yuusuf Jaamac iyo Faarax Yuusuf Jaamac, Roode Aadan Daahir iyo Cabdimaalik Aadan Daahir, Kabtan Gaagaale iyo Sakariya Aadan Daahir iyo Qadar Ow Daahir, Maxamed Axmed Xasan, Iid Jamaal Cabdi iyo Xasan Shukri Colaad iyo Shaafici Xiriir Cabdi Dhuux, Cusmaan Cabdi Cali, cabdi qani cabdulaahi xaaji iyo dhammaanba asxaabta waxa ay jecel yihiin inay halkan hambalyo uga diraan maxamed aadan goox iyo ifraax mukhtaar guhaad oo ku aqalgalay degmada gaashaamo waxaana ay leeyihiin bata oo barakuba aamin ayaan leenahay
aamiin ayaan ana leeyahay daandureeyo dhambaalka dhinaceyga ugu horreeya waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah faa'iise maxamed suurad iyo bashaaro maxamed suurad ayo faatumo maxamed cali iyo aabe isxaaq xasan maxamed isxaaq xasan iyo aadan isxaaq xasan cabdulaahi isxaaq xasan iyo ibraahim isxaaq xasan suuban isxaaq xasan sacadi isxaaq xasan xareede isxaaq xasan ibraahim shaahiyow iyo suleymaan sheekh xasan dhammaan asxaabtan oo kala jooga beljium turkiga kenya soomaaliya iyo sacuudiga waxay hambalyo iyo bogaadin ay u dirayaan mukhtaar isxaaq xasan iyo marwadiisa maryam maxamed suurad oo wiil ugu dhashay tuulada daarusalaam oo ka tirsan degmada saakow wiilkaas waxaa loo bixiyey cabdulaahi mukhtaar xasan ducadu waa xaggiina ay yidhaahdeen cabdulaahi waxaan leenahay ha noqdo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin heesta ugu horreysana haddii aan noo soo qabta daandureeyo waxaa ku wada luuqaynaya cabdinaasir macalim saciid iyo hibe maxamed hibe nuura
waa jacayl baan la walbahaareeti aan dartiisu waasho
waxaa dhambaal uu noogu yimid hooyo Faadumo Cabdi Aadan iyo Ciise Axmed Cartan Raage iyo Ayuub Axmed Cartan Raage iyo Cabdimaalik Axmed Cartan Raage, Cabdiraxiim Axmed Cartan Raage iyo Igraan Axmed Cartan Raage iyo Dahabo Axmed Cartan Raage, Maaido Axmed Cartan, Cabdiraxmaan Cali Iimaan, Cabdinajiib Cali Iimaan, Cabdisamad Cali Iimaan, Cabdiwaduud Cali Iimaan iyo Faa'iso Cali Iimaan iyo Salma Cali Iimaan iyo Cabdinaasir Cali Iimaan iyo Aabe Cali Iimaan, Ibraahim Shaahiyow, Cabdicasiis Maxamuud Cabbaas iyo Suleymaan Sheekh Xasan, waxaana ay hambalyo gaarsiinayaan Maryan Maxamed Cali iyo Mukhtaar Isaaq Xasan oo wiil ugu dhashay tuulada Daarasalaam ka tirsan degmada Saaku. Wiilkaasi oo loo bixiyey Cabdulaahi Mukhtaar waxay leeyihiin ducadu waxageenna waxaa leenahay Cabdulaahi Mukhtaar soo weynow noqokii waalidkii dadkiisa iyo dalkiisaba waxtara.
Dhambaalkanin waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah warsame Sheekh Cabdi iyo injineer Cabdirasaaq Faarax Fiiqow, Najmo Faarax Fiiqow iyo Mahad Faarax Fiiqow, Nasro Faarax Fiiqow, Warsan Faarax Fiiqow, Cabdalla Faarax Fiiqow, waxaa kaloo ku jira Maxamuud Faarax iyo Cabdiraxmaan, Maryam Yuusuf Fiiqow iyo Fartuun Yuusuf Fiiqow iyo Zahra Yuusuf Fiiqow, Cumar Yuusuf Fiiqow, Nasax Cismaan Fiiqow iyo Nuur Ibraahim Fiiqow, Farxiyo Yuusuf Cabdi iyo Cabdi Yuusuf Cabdi, Habar yar Maryam Fiiqow iyo Aabe Faarax Fiiqow iyo hooyo Dhuuxo Fiiqow Maxamed, dhammaan reer Fiiqow xaashi waxay hambalyo iyo bogaadan ay u diriyaan Maxamed Faarax Fiiqow iyo Ayaan Axmed oo wiil ugu dhashay magaalada Muqdisho. Wiilkaasi waxaa loo baxshay Mustaf Maxamed Faarax. Waxaan leenahay Allaha ka dhigo kii dadkiisa, dalkiisa iyo diintiisaba anfaca. Aamiin. dhambaalkan daanduray waxau naga soo gaaray aabe cabdi daahir iyo hooyo aamina farasle iyo maryan cabdi daahir, xaawo cabdi daahir iyo firix cabdi daahir, aadan faarax farasle, jaamac cabdi daahir iyo shafeec cabdi daahir, aadan cabdi daahir mar kale ayuu soo laabtay, xidig cabdi daahir iyo diniya cabdi daahir, anfac cabdi daahir, dhammaan reer cabdi daahir iyo reer farasle waxay halkan uga hambalyeynayaan liibaan cabdi daahir iyo marwadiisa ubax maxamed cabdi oo uu wiil ugu dhashay magaalada caabudwa. Wiilkaasi magaciisa lama soo sheegin, laakiin waxaan leenahay allaha ka dhigakii dadkiisa, dalkiisa iyo diintiisaba anfaca. dhinacii heesaha haddii aan dib ugu laabanno, xasan aadan samad
dawy samirkiyo dulqaadki iimaankiyo qudaacadaadi dubaaqay yaa jeclayste laftayda midii ay ku degilay
heesta ugu dambeysa ee aan barnaamijka ku soo xiri doonana waxaa ku luqeynaysaa Khadiija Fudeynuur iyada ayaana ugu dambeysa dhegeystayaal barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee galabta.
intaasina waxaa ku dhan barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaana wadajirin kugu soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur, Nuur Bukhaari iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduri. intaan mar kale kulmi doono, sida ay nabadgelyo. kadaawubo daralle mar kale dib ugu noqdeen idaacaddeenna galabtana dhegeystayaal waa nagay taasitaan mar kale kulmi doono waanigu Ibraahim Xasan Daanduri oo idinle nabadgelyo.